halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee ku iyo 3:29 heerarka FM-da magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee Somali VOA.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo Talaada ah bisha Oktoobarna waa 2020 idaacadda saaka ayaa caalamkana wada jira halkan waxaa uga soo jeedin doonaa anigoo ah Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
The most important message that I have for the public right now is please listen to what your state and local officials are saying. You need to evacuate.
Fariinta ugu muhiimsan ee aan diray ayaa waxay tahay fadlan i dhageysta, kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka hadlayo duufaanta weyn ee Sandy oo ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale dhageystayaal idaacaddeenna aroornimaha aad maqli doontaan waxaa ka mid ah
taariikhda ururada Islaamka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Waa howlwadeennada saadaasha hawada ay sheegeen in xaaladaha dhulxeebeedka bari ee Mareykanka ay xaaladoodu sii xumaanayso oo roobab iyo dabaylo iswata ay da'ayaan, taasi oo duufaanta Sandy oo lagu tilmaamay inay tahay tii ugu xoogga badneyd uguna xumeed ay isa soo buurayso. Waxaa duufaantan ay ku qasabtay magaalooyinka Washington, Philadelphia iyo New York inay xiraan gaadiidkii dadweynaha. Waxaa la xiray xafiisyadii qaramada midoobay ee New York iyadoo la joojiyey gebi ahaanba kulan. Waxaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobollo ay ka mid yihiin New York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina iyo caasimadda Washington. Waxaa mas-uuliyiinta Delaware ay amar ku bixiyaan in dadka qaar qasab ay uga guuraan goobahaasi.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in howlgal ay wada fuliyeen ciidamada Afghanistan iyo gaashaan buurta NATO ay ku dileen ugu yaraantii 4 ka tirsan amnitidiinta Taalibaan iyo 2 qof oo rayid ah bariga dalka Afghanistan. Waxaa howlgalkaasi uu ka dhacay shalo isniin ahayd meesha lagu magacaabo Qalaaya Ghaziya oo ka tirsan gobolka Ghazani. NATO waxay sheegtay inay dileen dhowr amnitidiinta qofna ay qabteen. halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington dhegeystayaal si toos ah idinka imaaneysa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka codsaday shacabiga Mareykanka inay raacaan amarada daadguraynta iyo talooyinka ay ugu soo jeedinayaan saraakiisha howlaha gurmadka ee duufaanta Sandy. Wariyaha sare ee V O A uga soo waramay aqalka cad Dan Robinson ayaa warbixintan uu noo soo diray ku sheegayaa in duufaantu ay xitaa saameyn ku yeelanayso howlaha doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyo la fadhiya ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Obama ayaa joojiyey munaasabad uu kaga ololeyn lahaa Florida, waxaana uu dib ugu soo duulay shalay toosnin ahayd magaalada Washington. Waxaa caasimadda Washington la xiray gaadiidkii dowladda, kii dadweynaha iyo goobihii ganacsiga. Madaxweynaha ayaa kadib markii uu si gooniya ula kulmay la taliyaashiisa iyo saraakiil ka tirsanayd dowladda waxa uu wariyaasha u qabtay shir jiraayid oo uu si kooban ugu waramayey duufaanta. Madaxweynaha oo ammaanay waxa uu ugu yeeray iskaashiga layaab kale ee gobollada saraakiisha dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ayaa waxa uu ka digay in duufaanta Sandy ay waxyeelo u geysan doonto qayb weyn oo dalka ah.
The most important message that I have for the public right now is please listen to what your state and local officials are saying. When they tell you to evacuate,
arinta ugu muhiimsan ee aan dadka ugu gudbinaya hadda ayaa waxay tahay fadlan dhageysta waxay saraakiishiina kala duwan idiin sheegayaan. Hadday idiin dhahaan guura, dib ha u dhicina. Waxaa u baahan tihiin inaad guurtaan isla markaasi. Isdhiina wax ka weydiiya talooyinka iyo tilmaamaha idiin siinayaan, sababtu waxay tahay duufaantan waa mid aad u daran, waxaana suurtagal ah in ay cawaaqib xumo danba ku yeelato dadka haddii aanay dhaqso u filin waxa la farayo.
madaxweyne Obama ayaa sheegay inay tahay in dadka ay fishaan oo isu diyaariyaan in korontadu ay ka baxdo, iyo sidoo kaleeto gargaar iyo weliba dhibaatooyin dhinaca gaadiidka ah inta lagu guda jiro iyo kadibba duufaantan Sandy. Wuxuuna madaxweynaha soo saaray bayaano lagu fududeynayo gargaarka federaalka ah ee 8 gobol oo Mareykanka ah. Waxaa duufaantu xitaa ay saameyn ku yeelanaysaa ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka, iyadoo madaxweyne Obama iyo Governor Mitt Romney ay labaduba joojiyeen howlo ololeyn ah oo ay damacsanaayeen ilaa iyo maanta oo Talaada. Mr. Romney ayaa waxa uu ka soo muuqday goob uu ka ololeynayay ee gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada loolanka adag, halkaasoo mar kaleeto uu ku celiyey in madaxweyne Obama uu ku guudareystay in uu u soo bandhigo codbixiyaasha ajenda cad.
The president hasn't been able to lay something out other than to say we're going to stay the course and continuing down the same road. He calls it going forward.
Madaxweynaha waa awoodi kari waaye inuu wax kala soo bandhigo oo dhaafsiisan, tubtan ayaan ku sii socon doonaa. Wuxuuna ugu yeeraa taasi hor u socosho, laakiin aniga waxaan ugu yeeraa digniin iyo sii ogaasho dhibaato soo foole. Waana wada ogsoonnahay halka jidkan uu tagayo.
Jim Masene iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan ololaha doorashada Mr. Obama ayaa iyaguna waxay carabka ku adkeeyeen in codbixintii dhoweyd ay muujinayso in madaxweyne Obama uu tartanka kaga guuleysanayo Mr. Romney.
Early vote is giving us solid leads in the battleground states that are going to decide this election.
Waxa codbixintii dhoweyd ayna siinaysaa inaanu ka horeyno gobollada loolankoodu adag yahay oo iyagu go'aanka gaari doonaa doorashadani.
Saraakiisha ololaha ee Obama ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in madaxweynaha uu ka lumi doono waqti uu ololeyn lahaa inta uu muraaqabeynayo ishan uu ku hayo jawaabta ay dowladda federaalka ay ka bixinayso duufaanta. Madaxweyne Obama ayaa weli haysta waqti uu ku sii wato ololeyntiisa ee doorashada fooda nagu soo haysa oo dhici doonta 6 November ee soo socota.
Warbaahintii wariyaha V eda Dan Robinson uu nooga soo diray aqalka cad, Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayey. Dhinaca kalena, iyadoo duufaanta Sandy ay dhibaato xoog leh u geysatay gobollo badan oo Mareykanka ah, ayaa waxaa meelaha ugu daran ka mid ah gobolka New Jersey oo dadad ay ku soo jabeen meelo ka mid ah, dad badanna loo daadgureeyo xarumo ku meel gaara. Haddaba, Ibraahim Xasan Daandure ayaa telefoonka kula xiriiray Saciida Ismaaciil Duuxale oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Glassboro ee gobolka New Jersey, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u saamaysay duufaanta Sandy.
Walaal Daanduray, si daran bay meeshaan horta New Jersey ay u soo gaartay duufaanta Sandy. Gelinkii hore ee shalay iyo gelinkii dambe ayay aada u darnayd. Wuxuu ahaytay roobabkan aada u badnaayeenay dabaysha, laakiin waa la sugayay ilaa iyo gelinkii dambe. Markaas unbay maxay ahaday magaalooyinka qaarkood oo isla gobolka New Jersey ah ayay aada u saamaysay. Annaga naftirkeenna waxbaana soo gaareen.
Waa gartay Saciid Ismaaciil, meelaha ay sida ba'an u jilba dhigatay duufaanta Sandy waa xagee ee New Jersey?
New Jersey dhinaca xeebta, maxay ahayd magaalada la yiraahdo Atlantic City iyo maxay ahayd Cape May, Wildwood, Ocean City, meelahaas dadkii waa laga bixiyey, waxaa la geeyey guryaha oo maaragtay ku meel gaarka ah si ay u helaan daryeelka u baahan yihiin.
Marka hadda xaggee dabka iyo korontada ay ka maqan tahay gobolka New Jersey markaad fiiriso, idinka dab ma haysataan?
Korontada waa noo shaqaynaysaa, way joogtaa, laakiin sareeraheenna meelo badan waxaa dhacday maxayd geedo badan oo dabaylo wata. Dabayshii waxay jajabisay geedihii, muxuu ahayd baawarkii, muxuu ahayd korontada bixinayayna wuu damay meelo qaarkood. Marka waxay ku jiraan koronto la'aan bay joogtaa.
Marka dareenka dadka sidee buu yahay? Dadka jiiraankaada ahee dariska kula ah iyo dadka kale ee kula degan ee gobolka?
Aad bay u baqaayeenay ilaa iyo axaddii, ilaa iyo intaas oo dhan ay socoteysha maxay ahayd inay soo socoto hurricane isku bedelayso ee dabeel badan oo aada u quwad weyn noqonayso. Marka magaaladii oo dhan maaragtay dadkii way maxaa way waadayaaban yihiin, qaarkoodna way waxa saameysay dhibaatooyinka. Oo aan hadda gabar isoo wacday intaanan barnaamijka soo gelin, waxay ii sheegtay Daandureeyo inay maxay ahayd basementigoodii ama qolka hoose ee dhismaha ay maxay ahayd biyo usoo galeen, biyihiina xataa ay dhici kartaba inay korontadii iyo saameeyaan. Caruurtii iyo kulli waxa waaye gurigii yaaba lagu wada jiraa, laakiinse muxuu ahayd guriga juritaankiisa keliya waxba nooma taraysa, sababtoo ah hadday korontada baxdo wax walba waa istaagayaan.
Marka gabadhaasi ku soo wacatay oo kuu sheegtay in qaybtoose guriga ay biyo galeen caruurna ay meesha ku haysato, ma wacatay kooxaha gurmadka si looga qaado oo meel kale loo geeyo? Saciid Ismaaciil
abo waxay ii sheegtay inay ayaga hadda ka shaqaynayaan guriga ee biyihii iyona iska xaaqayaan. Caruurteedana caruur xoogaha iska waaweyn weeye, ma aragta ilmo yaryar meesha ma joogaan, laakiin emergency call ayaa jira oo qof walba oo muxuu ahaysta ku nool magaalada New Jersey iyo gobollada kalenta ay saameynaysay hayhayday dabeeshatan sandi waa loogu talagalay inay wacdaan nambaro, waxaana laga soo saaray miiska.
Marka hadda bal ka waran xaaladdu sidee tahay haddaad fiiriso dabeysha dhacaysa ee guuxa leh iyo roobka meeshaad joogto? Saciida,
roobka walaal aada u badnaa horta, roobka ilaa iyo iska da-aya shalay ilaa iyo galabtii ilaa iyo habeenkii. Marka muxuu ahaytay meelaha qaarkood creeks meelaha la yiraahdo for example aan ahaynin wabiyaasha aan ahaynin oo biyo degeenada baliyada ah oo hadda xataa gurigayga hortiisa taasaa ku taallo. Marka kuwaasoo kaleenta biyaha aada bay usoo, marka roobka bato meelay kusii daayaan malaha, marka waxay kusoo daynayaan laamiyadii ay kusoo daynayaan. Marka muxuu ahaytay hadhowtiina muxuu ahaytay waxay keenaysaa inaan la mari karin meeshii.
Saciida Ismaaciil ducaale oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Glassboro ee gobolka New Jersey oo qadka telefoonka ugu waramaysay Ibraahim Xasan Daanduray.
Cabdulaahi Nuur Maxamed Colombo, aniga iyo adiga iyo asxaabta kale ee ka wada shaqeyna oo Virginia degan lafteena wadnaha ayaa farta ku haynaa oo cabsida waa jirtaa. Waxaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobollo 11 gobol oo ay ku jiraan New York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina iyo caasimadda Washington.
Ilaa 60 milyan oo qofna daandureeyow waxaa jirta duufaanta una cabsi gelisay. Wararkaasna waan kasoo noqon doonaaye maxaa inoo xigay Ibraahim.
Waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay u soo haajireen wadamada reer galbeedka, iyagoo qaarkood la yimid caruur, qaar kalena halkan ku dhaldhalay. Culaysyada ugu badan ee soo wajahaya waalidiintaasi ayaa waxaa ka mid ah hanaanka, korriinka iyo tarbiyadda caruurtooda, gaar ahaana kala duwanaanshaha dhaqamada galbeedka iyo kii ay ku soo koreen ama markaasi caruurtaasi lagu soo koriyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Waddanka Switzerland waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ee waayadan ay ku soo badanayeen tirada qoysaska Soomaalida ee caruurta laga qaadanayo. Cabdiwali Isxaaq waa mid ka mid ah waalidiinta caruurtooda laga qaaday. Waxa uu ku nool yahay dalka Switzerland. Waxa uu dhalay 6 caruur ah, inkastoo 4 ka mid ah caruurtaasi markii dambe loo soo celiyay, haddana weli 2 ka mid ah caruurtiisi kuwa ugu waaweyneyd ayaa gacanta ugu jira dowladda. Cabdiwali ayaa labada caruura ugu horreysay waxaa laga qaatay xilli ay iskuul dhiganayeen kadib markii jirkooda lagu arkay nabarro ama dhaawacyo horey u soo gaaray. Cabdiwali ayaa wax yar ka sheekeynaya sida caruurtiisa loo qaatay iyo weliba da'dooda.
Caruurtu gebi ahaantood waa 6, 2 waaweyn iyo 4 yaryara. Marka labada waaweyn ayaa iskuul aadi jirtay, waxaa la ii sheegay in macallimiintu ay wareegteen oo wareysigaasi uu socday muddo sanada siday iskoolka u bilaabeenba. Wareysigaasoo intiisa badan oo u badnaa waxa dhaqanka nagu yahay oo ilmuhu ay meesha la yimaadeen iyo ma aragtay iyo wax waarid ahaankanadu tah, waxay weydiinayaan maxaa guriga ka dhaca, markaad idinku tagtaan maxaad samaysaan, hooyada aaba maxay sameeyaan, markii aada iskoolka ka tagtaan guriga tibaadaan shirtigii xadda maxaad samaysaan, ma laidin soo wareejiyaa, macdonald ma laidin geeyaa, maxaad qabataan, qur-aana naloo dhigaa, qur-aanka miyaa laynku qasbaa? Waana lagu qasbaa ay yidhaahdeen sida ayagu ka sheegeen, laakiin ilmaha annagu waxay yidhaahdeen annagu oo si xaqiiqa uga hayno, waxay yidhaahdeen ilmaha qur-aanka waad ku qasataan, gabadha hal gabadhaa ku jirta gabadhana xijaabka waad ku qasataan, weliba gabadha xijaabkeeda 2 jeerana loogu waco la yidhi ka daaya gabadha xijaabko xijaab la-aan usoo diray, xijaab kalena ma ahayn qamaarkay ahayd. Intaa kadibna looguma siinin 23 bishii Janaayo 2012 saarkan hadda socdo maalin Isniin, labada cunuga waaweyneeda la qaaday. Markii la qaaday kuulada iskoolka waxay u gudbiyeen kuwa ciyaalka ku shuqulka leh oo socialka, labadii cunugay meel geeyeen, waxay yidhaahdeen labadii cunug isbitaalka geeyney habeenkii 2025 waxaa noo yimid kuwa ciyaalka qaada, waxay yidhaahdeen ciyaalka anaga ahayna isbitaalana geeyney, nabarro ku yaalla oo hore iyo kuwa dambe oo u malaynayna inaad idinku ku dhigteen ayaanan ku aragnay. Marka baaritaan kadib waa arkaynaa 25-kii noo yimaadeen maxkamad ayayna ka soo qaateen warqad mandaar oo labada cunug kaliya lagu wadaa oo lagu qaadanaa maxkamadda oo degmada. waxay kuwii kale usoo laabteen 27-kii Janaayo weliba warqad ayaa maxkamaddu haddana kusoo amartay qoladii ilmaha qaadaysay waxay yidhaahdeen soo qaada 4 cunug oo yaryarka 4 cunug aad u yaryarayeen laba mataana oo hal sano jira ku jiray mid 3 sano jiray midna 7 sano jiray
Cabdiwale waxaan weydiiyey sida uu qalbigoodu noqday markii lixdoodii caruur ahayd ay dawladdu qaadatay
qalbi waarid oo noqday haddana meesha waxaa ku jira dee anagu ma nihin dad bilaa aqiida oo aqiida lahayn oo magaciisa lahayn qof walbaba salaadiisu tukaday dee wixii markaas yimaadana waxaan ku talagalnay sidii looga hortegi lahaa iyo sidii dalaalkii la sameyn lahaa in la sameeyo hore loo socdo mawgiya dee maana welwelino welwel waa jiraa laakiin isma aanan raacin buraadka dhab oo la leeyahay waxa waaye inaan ka maskaxda beerdareydo sidaa lagu xalaalaysto hadhowtan hata dhaktar lagu daray afarka usoo cadday yiraahdada qofkan maskaxaan oo markaan u bilaysan yahay ilma looma aamini karo
dadaal dheer kadib cabdiwale iyo qoyskiisa waxay ku guuleysteen in 4 ka mid a caruurtoodii loo soo celiyo halka labadii ugu horreysay ee ugu da'da roonaana ay weli maqan yihiin Mustaf Bashiir Goobdoon waxa uu ku nool yahay dalka Switzerland waxa uuna dawladda hoose kala shaqeeyaa ama uu ka caawiyaaba fahamka dhaqamada kala duwan ee Soomaalida gaar ahaan midka ay ka yimaadeen ee Soomaaliya iyo kan cusub ee Switzerland waxaan ugu horeyn weydiiyey Mustaf sababaha ugu waaweyn ee waalidka caruurta looga qaato
caruurtii halkaan la keenay iyo waalidkii caruurtii isoqoonin inay dhibaatooyin keentay in arinta isku dhaca waxa kale oo dhibaatooyin keenaya caruurta dhaqanka ay yimaadeen iyo luqadii san aqoon taasna dhibaato ay caruurta u keenayda waalidkii inta badan waxay ku noqonayda nolol ku soo kordhay ayadoon u diyaar garoobin noloshaas taas ayaa waxay sababtaa in dhibaatooyin qoysaskii iyo iskoolaadkii iyo magaaladii ay ka dhacaan saas daraadeed dadka qaarkood ilmaha looga qaado dhibaatada waxaa la dhihi karaa waalidka oo ilmaha aan xanaanadii looga baahnaa iyo daryeelkii aan siinin qaarkood oo lagu dhaleecinayo ilmi inay dileen laakiin marka qaarkood marka arrinta lasii baaro ee arrintaas ay soo baxdo inaysan waalidiinta qaarkood aysan dilin qaar dilina ay jiraan oo kale marka labada dhinac dhibaatooyinku waa ka taagan yihiin waalidkana xogogaal uma aha dalka ay ilmaha keeneen xuquuqda ilmaha ay leeyihiin iyo xaqa ilmaha u leeyihiin inay helaan nolosha dhabta ah sida waxbarashada oo kale waqti ilmaha la siiyo dhaqaalaha ilmaha lagu bixiyo marka taa ayaa waxay keenaydaa dadka macalimiinta ah inay caruurtii urdalaanaheeda ay arkaan galaasyadii oo kale caruurtii oo dhaawaca gaaray arkaan taa ayaa waxay keentaa waalidkii inay kusoo baraarugaan marka caruurtooda dacwada kusoo ogaan oo kale
fanaanada Maryan Mursal Ciise oo ka qayb galaysay goor sii horreysay barnaamij laga sii daayay telefishinka Universal ka baxa ayaa waxay ka warantay kala duwanaanshiyaha dhaqamadii Soomaaliya iyo weliba dhaqanka cusub ee loogu yimid wadamada reer galbeedka
waxaan idiin sheegaa caruurta guriga idiin joogta dhaqankii gaaladay leeyihiin waa inaad kula dhaqantaa sida dhaqanka gaalada kaagii laga tag barkee 12 sano waddankii kasoo wareegtay intuu guban yahay intaas gaalay la soo koreen marka iskuulkii dhaqankii gaalada laga siinooyaa intay guriga joogaan way yartahay marka waxaa jirta anaga marka anaga aan waddankeenni joognay waalidkayga markuu waxna dirsanayo doofaar iyo xunta oo baasirada kab intana ku dhufto la ayaa waxaa soo qabaan la dhigi jiray markaas anaga orday nooyo waa ka dhigi jirnay hadda waxa waay meeshaan wax dhacday ilmihii waa inaa baridiin anigu waa baryaa ilmeyga waxaan dhahaa marka aan kafee rabo maamo can you give me one cup coffee ma i siin kartaa inaan dhaho waay yes of course alii yidhaahaa markay ii keento ayaan waxay idhaha thank you for coffee waa ku mahadsan tahay kafeega markay iga sii jeestana ilaa yaa waddankiiga iyo amaan iraahaa ma garatay marka waxaa rabteen idinka sidii soomaaliya ilmaha ula dhaqmi jirin inaa ula dhaqantiin no way ma suurtoobayso ilmihii waa laga farmaroojisanayaa
soomaalida wadamada reer galbeedka ayaa u haysta in ay gardarro ku tahay in caruurtooda laga qaato iyagoo dareemaya inay taasi tahay sinji ama diin nacayb la doonayo in caruurtooda lagu dooriyo balse hay-adaha xuquuqda iyo daryeelka caruurta ee wadamada reer galbeedka badankooda waxay u arkaan inay iyagu yihiin kuwa ka mas-uula inay hubiyaan daryeelka iyo xanaanada caruurta islamarkaana ay waajib ku tahay in haddii uusan ilmuhu haysan wixii uu u baahnaa ama dhibaato maskaxeed iyo jireed uu kala kulmo qoyskiisa inay kala soo wareegaan si loo abuuro caruur maskax iyo jir ahaanba u fayo intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida ee caruurta laga qaato ee kusoo kordhaya wadamada Yurub qaarkood gaar ahaan dalka Switzerland waxaana idinkaga tegayaa mid ka mid a sugaanta ay fanaaniinta Soomaaliyeed ku cabirayaan sida nolosha galbeedka qoysaska iyo caruurtuba ay ugu adag tahay una rajaynayaan inay Soomaaliya dib ugu laabtaan
falastiin axmed iimaan ayaana warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Warka la xiriira duufaanta sandi daandureeyo waxaa ka mid ah in koronto la-aan ay haysato in ku dhow 2 million oo qof oo ku nool 11 gobol, 23 gobolna waxaa la siiyey degniino duufaanta sandi la xiriira daandure.
Magaalada New York 600,000 ayaa koronto la-aan haysataa. Manhattanta hoose qayb ka mid ah biyo ayaa degay.
Madaxweynaha Maraykankana wuxuu sheegay shaqaalaha gurmadka inay isu diyaariyeen inay u gurmadaan gobolada duufaantu waxyeelaysay. Iminkana warbixin la xiriirta taariikhda ururka Islaamka ee Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa lagu jabiyey dagaaladii ugu dambeeyey ay la galeen dowladda iyo ciidamada AMISOM kasakow dib u dhaca military. Falsafada ururka ayaa la sheegay inay ku baahda Soomaaliya. Haddaba taariikhda ururada Islaamiga ee Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay caalimka weyn ee Soomaaliya Sheekh Maxamed Axmed Nuur Garyara oo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Qaybta koowaad ee wareysiga uu la yeeshay Haaruun Macruuf ayaa sidan u dhacay.
Haddaaban kugu horreysiyo waxaa la yidhaahdaa fikiradan suufiye unbaa la yaqaanay, laakiin maxaan ku idhaahdaa islaamkan ka duwan suufiyada Soomaaliya wuxuu kasoo galay la yidhaah Masar, Sacuudiga, Suudaan. Culimmadii xaggaa tagtay wax soo baratay ayaana keentay saxbiya ma qaladba see wax uga jiraan.
Bismillah walxamdulilah wasala allahu calaa nabiyina Maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Sidayna ognahay islaamku waa diin wasatiyo iyo dhexdhexaad iyo xagjir aan ku dhisnay. Wamaa jacalna calaykum fi diini man haraj. Wax bini aadamka dhibaato ay ugu jirto dhinac kastaba ha ahaatee islaamku ma qabo. Yasiruu walaa tucasiruu, bashiruu walaa tunafiruu. Nabigu haddii calayhi salaatu wasalaam laba amar la doorsiiyo oo midkood qaadan la yaado, midka sahlan buu qaadan jiray haddaan wax xumaani hayna ku jirin. Masle islaamku aslan sidaas ayuu ku dhisan yahay. Marka afkaarta qaarkood matana xataa suufiyada ka soo qaad, suufiyada iyo wixii afkaar kaleeto oo noocyadaasi jir, waa wax waqti dambeeta uu yimid. Islaamku islaam buu ahaa. Wax suufiya la yidhaahdo ama salafiya la yidhaahdo ama muxuu ahaa ma ila jiriji. Islaamku kulli waa isku mid. Islaamki Ilaahay uu soo dejiyey weeye, ina diina cinda allahi alislaam. Marka magacyadan tadeeto waa magacyo waqtiyaal kala duwan oo dambe yimid, mid walibana duruuf maxayana ayuu ku yimid. Masalan suufiyada ka soo qaad waxay yaadaan markii oo dadka islaamka ay ka yari fogaadeen oo xaggii siyaasadii iyo maalkii iyo xaggaa loo batay ruuxaaniyada iyo taqwadii iyo quluubtii jilicsanayd iyana la waayey, ayaa suufiyadu waxay yidhahdaan dadka quluubta waa in laga daweeya. Marka wax qalbiga taaban haya oo dadka adduun jacaylka iyo baawar jacaylka iyo waxaas kasoo joojinayay ku fikireen, markaasay xagga taqwada iyo aakhira iyo ruuxaanida xaggaasay dadka u rareen. Marka way fiican tahay, laakiin waxaa meesha ku jira islaamku waa wax wada jira, waa quwad wada jira, waa nidaam wada jira oo nolosha meel walba ka taabanhaya, oo meel la khaas aan ku ahayn, meel aan ka tegaynin weeye.
Waa gartay in waad sii wadi doontahay. Horta diinta Soomaaliya ma waxaa ku faafiyaa la dhihi karaa suufiyada, mise waxay aada u faaftay waqtiga loogu yeero waqtigii baraarugga islaamka kadib?
Horta soomaalida kolkii diintu sida aan u sheegay bay kolka horeto usoo gaadhay, oo cahdigii saxaabadii iyoayay soo gaadhay, iyadoo aan suufiya iyo salafiya waxaasoo dhani ayna jirin, ayuu islaamku Soomaaliya soo gaadhay. Waana meelihii ugu horreeyay islaamku ku faafay adduunka ayay ka mid ahay. Marka markii dambeeto kolkii hadda magacyadana aan sheegayno xaggooda loo dhaco, suufiyada ayaa soo horreysay, khaasatan kolkii caalam alislaami dibudhuc uu ku dhac oo xaggii siyaasadii iyo adduunka hogaamintiisii iyo ay ka fogaadeen, ayaa dhinaca ruuxaaniyaadka culimmada ay isaga bateen intay siyaasadii iyo ummadda hogaaminteeda ay ka fogaadeen. Marka suufiyada waxyaalaha keentay taas ayaa ka mid ahay. Afkaartan deeto oo kaleeto oo hadda ay ka mid tahay salafiyadu iyada nafteedu, waqti ayay timid markii dadku ay jawaanib islaamka kamida ay ka fogaadeen kululka qaarkood, oo xagga caqiidada nafteeda dhaawac uu ka yimid, ayaa culimo ijtihaaday baa jirtay oo damacday islaamka maadaama uu tawxiidku iyo caqiidada sax ahee saldhig ay u tahay in laysu dheeli tiro. Kolkii suufiyadii dhinaca ay u kacday ayaa dheeli baa dhacay, oo dhinacii kaleeta ayaa laga leexday. markaas daadeedna xagga caqiidadii iyo islaamka asaaskiisii in la saxo, sidaas ayaa culimo badan ay ka shaqaysay. Culimada waxaa u horreeyay taariikhiyan, yani raggii horeeta wax kamid ahaa Sheekh Ibni Taymiyaa kamid ahaa, suurta nabeya oo qaadan dambeeta waxaa kamid ah raggii iyaguna dhinacaas kusoo baxay شيخ محمد بن عبد الوهاب أو ركن كذا تهدى وهابي هذا لقوم قام السعودي يهرك عكس وضحي رجع ساكن إذا هارك في رمضان ما كان إذا هارك كذا بيت مصرية مال والبوي كفافتي مركو حاصر دعي وحاجمد السلفيو حاجة عقيدة ونقوان هي سوفيو حاجة روحانيات كأوكلية أقوان oo marka waxa meeshii ka baxay islaamkii kaamilka ahaa ee iswada watay ee xagga ama quluubta han noqoto ama xagga aqoonta han noqoto ama xagga siyaasada han noqoto ama xagga ijtimaaca han noqoto islaamkii kaamilka ahaa ayaa culimada waxay arkeen in uu dhaawacan yahay halka islaamkii sidii uu ahaa waa in loo faafiyo baalay halkaas ay fikrada akhwaan muslimiin halkaas ay ka soo baxday
waa gartay akhwaan muslimiin ku masalafiye yahay asalkood
akhwaan muslimiin ku waxa weeye salafinimadii iyo sufiyadii iyo islaamkii dhinac walba isagoo ka wata weeye mabda'oodu iyagu ma kala aha salafiyadu sida hadda loo yaqaanana ma aha ikhwaanku sufiyada sida loo yaqaanana ma aha ee sufiyadiina wixii wanaagsan oo dhan way ka wataan salafiyadiina wixii wanaagsan oo dhan way ka wataan wixii xaq jira oo dhanna way iska tuureen islaamku siduu ahaa ee muctadilka ah ee wasadiga ah ee dhexdhexaadka ah ee aan dhibaatadu ayna ku jirin ba u qaateen marka ikhwaanku waka madaxdkooda waasaa
waa garta
marka salafiyo xagga cadmiyada iyo dhinacaas ayay u dhaqaaqeen kolkaasa iyagiiba sii qaybsamay oo qaybahan xagjirka ah ee wax walba ka sii fogaaday baa ka soo dhex baxay suufiyaduna iyada nafteeda way qaybsantay suufiyo fiican oo quluubta safaynaysa iyo suufiyo iyaguna mutatarifiin ah oo waxaan iyaga ahaynba inuuna islaam ahayn u arka iyaguna halkaasi ka soo baxday ikhwaankuna islaamkii sidii ilaahay uu u soo dejiyey ayuunbay u qabsadeen
culimadiinnii ka soo laabatay sacuudiga masar iyo suudaan eed adigu ka mid ahayd horta casrigaas maxaad ku tilmaami lahayd xilligaas
casrigaasi wuxuu ahaa horta markii soomaalida dabaysha xorriyada iyo dowladnimo iyo xornimadeeda inay qaadato markii soomaalidu ay ku hawootay ayay soomaalidu baraarugtay waxyaalahay u baraarugeen waxaa ka mid ahaa in dhallinyaradu tacliin ay doonato maadaama tacliin kaafiya gudaha uuna ka jirin oo waddanka isticmaar diintaba la dagaalama iyo luqada carabiga iyo ay uu jiray in dhulka carabta iyo dhulka muslimiinta loo baxo oo tacliin loo doonto oo laysu diyaariyo in cilmina la barto dowladda soo socotana muxuu ahaa dowlad fiican ay noqoto dad waxgarad ah ay hawadaasaa soomaalida gashay marka dhallinyaradii baxday ee masar u baxday ee sacuudi u baxday ee meel kaleto kala duwan ka baxda ayaa afkaarihii markaa jiray ayaa kusoo taasturay anigu masalan waxaan kamid ahaa dadkii sacuudiga tegay ayaan kamid ahaa laakiin iskoolada sacuudiga jaamacaadka iyo madaaris iyo waxaasoo dhan waxaa tacliimtooda gacanta ku ahay ikhwaanu muslimiin oo weliba markaa xoog kulahaa sacuudiga kolkii cabdinaasir oo ikhwaanka ula dagaalamay oo ikhwaankii wuxuu dilay iyo wax ka cararay ay noqdeen ayaa dadkii soo cararay ee faraha badnaa ayaa sacuudiga iyo meel walba adduunka tegay marka dadkaasaan ka faa'idaysanay marka anigu intaan sacuudiga joogay ayaa fikrada ikhwaanka ku taasuray taariikh ahaan 36-kii ayaan ikhwaanka ayaan galay muxuu ahaa rag kaleeto oo wanaagsan oo sheekh cabdiqani iyo cabdiraxmaan faarix iyo ay kamid ahaayeen iyaguna masar bay kasoo noqdeen oo iyaguna fikrada ikhwaanka mutaadir ku ah marka isaga fikriga salafiga soomaaliya wax ka jira waxaa jiray jamciyada iyo jamciyada ansaar sunna almuxamediya oo sheekh nuruddiin cali colo allah uu naxariista oo madax ka ahaa salafiyada soomaalida qofka ugu horeeyey ee faafiyey ee urur u sameeyey sheekh nuur cali sheekh nuruddiin cali colo uu ahaa nacam
waa gartay isaguna ma wuxuu kamid ahaa culimada sacuudiga joogta
isagu sacuudi ma joogin laakiin masar buu tegay salafiyadu xataa masar aada iyo aada bay ugu xoog badnayd isagu soomaaliya jooga ayuu fikrigaa qaatay oo sheekh hadda aana magiciisa aana ogeyn aana hadda xusuusnay oo isaga sheekh u ahaa ayuu ka qaatay fikrigaas marka isagoo soomaaliya joogoon dibaddaba aadin buu fikrigaa sheekha ayuu qaatay oo ku taasturay kolkii uu masar u tegeyna culimadii fikrigaa qabtay buu la xeelay oo si fiican uga dab qaatay sidaasuu ahaa sheekhaas
dhegeystayaal waxaa naga xusuusa qaybta labaad waraysigaas idaacadda galabta ku maqli doontaan idaacaddii waa naga intaasi nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.